สวัสดีครับรายการข่าวสุดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่12มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีดังนี้ครับวันนี้เราก็ติดการหารือที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนที่สิงคโปร์สหรัฐสร้างอาคารใหม่เสร็จเรียบร้อยที่จะทำงานเสมือนสถานทูตอเมริกันในไต้หวันกาตาร์ยื่นฟ้องสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อศาลสากลเรื่องการกีดกันประชาชนของประเทศกาตาร์นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแก้ไขเหตุผลการได้รับสถานะผู้ลี้ภัยในอเมริกาให้แคบลงซึ่งจะมีผลต่อคนนับหมื่นนอกจากนั้นแล้วข่าวเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพลังงานสะอาดด้วยการสังเคราะห์แสงเทียมและเรื่องราวของนักธุรกิจในประเทศไอวอรี่โคสต์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมผลิตโกโก้และเช่นเคยครับช่วงท้ายรายการวันนี้เรามีรายงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่าลืมติดตามครับครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและเกาหลีเหนือหารือกันอย่างเร่งรีบเพื่อที่จะประสานความแตกต่างก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่านักการทูตคนสำคัญของฝ่ายอเมริกันคือซุงคิมเขาทำหน้าที่นำคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอเมริกันประสานความแตกต่างกับฝ่ายเกาหลีเหนือโดยมีการพบกันในวันจันทร์ที่โรงแรมริสคาร์ลตันขณะเดียวกันฝ่ายเกาหลีเหนือนั้นมีผู้นำการเจรจาคือผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศโชซอนฮุยนะครับคณะทำงานของทั้งสองประเทศตั้งใจที่จะลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือที่จะมีความตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เคยแสดงความมั่นใจต่อนักข่าวเมื่อเขาเดินทางมาถึงสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์โดยบอกกับผู้สื่อข่าวหลังจากลงจากเครื่อง Air Force One ซึ่งเป็นพาหนะประจำตำแหน่งว่าตนนั้นรู้สึกดีมากต่อการประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นนะครับกลับและขณะนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำคิมจองอึนอยู่ที่สถานที่การประชุมสุดยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนการเดินทางถึงผู้นำโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับครับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตนนั้นไม่อาจจะยังรู้ได้ในการเจรจาครั้งนี้และโดนัลด์ทรัมป์ก็เคยกล่าวนะครับว่าตนเชื่อว่าคิมจองอึนนั้นต้องการทำให้เกิดสิ่งที่ดีเยี่ยมกับประชาชนของประเทศเกาหลีเหนือครับและเมื่อผู้สื่อข่าว VOA ถามโดนัลด์ทรัมป์นะครับว่าจะนำเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งเกาหลีเหนือนั้นตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงหลายครั้งมาเจรจากับนายคิมจองอึนหรือไม่ผู้นำสหรัฐกล่าวครับว่าจะนำทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องมาที่โต๊ะเจรจาในครั้งนี้ครับและในเรื่องการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับคิมจองอึนเช่นกันนะครับทำเนียบขาวประกาศวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางออกจากสิงคโปร์ในวันอังคารทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมกับผู้นำเกาหลีเหนือนะครับการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นจากนั้นจะมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและตามด้วยการหารือทวิภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอหัวหน้าคณะทำงานของทำเนียบขาวจอห์นเคลลี่และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐจอห์นโบลตันด้วยนะครับแถลงการของทำเนียบขาวระบุได้ว่าการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีเหนือกำลังดำเนินอยู่และรุดหน้าไปกว่าที่คาดการไว้ด้วยหลังการประชุมผู้นำสหรัฐมีกำหนดจัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนก่อนที่จะบินกลับในช่วงเย็นของวันอังคารตามเวลาสิงคโปร์และในวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอแถลงกับผู้สื่อข่าวที่สิงคโปร์ว่าจะไม่มีการ ทำข้อตกลงที่ใช้ไม่ได้ในการเจรจาครั้งนี้และสิ่งเดียวที่สหรัฐจะยอมรับคือการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และตรวจสอบได้นะครับรัฐมนตรีพอมเปโอย้ำว่าจะยังไม่มีการยกเลิกมาตรการลงโทษใดๆต่อเกาหลีเหนือจนกว่ากรุงเปียงยางจะยอมล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธทั้งหมดและกล่าวต่อได้ว่าตนมองในแง่ดีว่าการประชุมครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะครับในวันจันทร์เช่นกันครับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงของสิงคโปร์นั้นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบผู้นำสิงคโปร์เจ้าภาพนั้นยังได้จัดเค้กก้อนใหญ่ให้กับโดนัลด์ทรัมป์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ72ปีของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่14มิถุนายนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความแสดงการขอบคุณต่อผู้นำสิงคโปร์และแสดงความมั่นใจต่อการประชุมในวันอังคารนี้เช่นกันนะครับยังอยู่ที่เอเชียครับในสัปดาห์นี้ครับสหรัฐได้สิ้นการก่อสร้างสถานที่ที่จะใช้เป็นเสมือนสถานทูตอเมริกันประจำกรุงไทเปของไต้หวันเท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นขึ้นของสองรัฐบาลโดยไม่สนแรงกดดันจากจีนนะครับเจ้าที่ของกรุงวอชิงตันมีกำหนดเดินทางไปเปิดสถานที่แห่งใหม่นี้ในวันอังคารซึ่งจะใช้เป็นสถานทูตอย่างไม่เป็นทางการโดยจะใช้ชื่อว่า The American Institute in Taiwan หรือ AIT นะครับพื้นที่ของอาคารหลังนี้กว้างใหญ่ 14,000 ตารางเมตรด้วยงบก่อสร้าง250ล้านดอลลาร์และอยู่ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงไทเปสถานที่แห่งนี้จะถูกใช้แทนสถานที่ขนาดเล็กกว่าที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐนั้นได้ย้ายสถานทำการทางการทูตทั่วโลกเพื่อให้เป็นไปตามกฎใหม่เรื่องความมั่นคงปลอดภัยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วางระเบิดสถานทูตสหรัฐในแอฟริกาเมื่อ20ปีก่อนและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นใช้เงิน 21,000 ล้านดอลลาร์ในการย้ายสถานทูตและสถานที่ปฏิบัติการทางการทูตและสถานกงสุล201แห่งนะครับซึ่งทางการระบุว่าเป็นสถานที่เสื่อมโทรมครับอย่างไรก็ตามสำหรับเจ้าหน้าที่ไต้หวันการสร้างสถานที่ใหม่แห่งนี้สร้างความน่าตื่นเต้นให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเพราะหลายคนมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าที่ผ่านมานั้นจีนได้กดดันไต้หวันอย่างต่อเนื่องและย้ำเสมอว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวทางการทูตระหว่างจีนไต้หวันและสหรัฐนะครับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกเช่นกันนะครับแต่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางครับกาตาร์นั้นได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ International Court of Justice ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติโดยระบุนะครับว่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นทำผิดกฎหมายต่างประเทศเรื่องการกีดกันรัฐบาลและประชาชนของกาตาร์นะครับการดำเนินงานทางกฎหมายครั้งนี้นั้นเกิดขึ้น1ปีหลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คว่ำบาตรรัฐบาลกรุงโดฮาของกาตาร์นอกจากนั้นแล้วยังมีประเทศที่ร่วมการคว่ำบาตรนี้คือซาอุดิอาระเบียบาเรนอียิปต์โดยสาเหตุของการคว่ำบาตรนั้นประเทศเหล่านี้กล่าวครับว่ากาตาร์นั้นสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามครับรัฐมนตรีการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันวากากาชได้ส่งทวีตในวันจันทร์โดยระบุว่าการอ้างของกาตาร์นั้นไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงกาตาร์ต้องการให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้สิทธิ์ชาวกาตาร์กลับมาเหมือนเดิมและกล่าวหารัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่าได้ขับไล่ให้ชาวกาตาร์นั้นออกจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งยังสร้างข้อจำกัดต่างๆในการเดินทางของชาวกาตาร์ไปที่ประเทศดังกล่าวด้วยนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่าการฟ้องร้องนี้จะมีผลผูกพันแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นและการหวังผลในลักษณะนี้นั้นท ทำให้เรื่องที่ดำเนินการผ่านศาล International Court of Justice นั้นจะทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญนั้นอยู่ในแดนบวกครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคริสเตียนลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีคำเตือนที่พาดพิงถึงนโยบายการค้าอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าขณะนี้เมฆหมอกที่ปกคลุมเศรษฐกิจโลกอยู่กำลังมีความมืดคลึ้มมากขึ้นทุกวันคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐถอนตัวจากการร่วมลงนามในแถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม G7 ที่แคนาดาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแถลงการของผู้นำประเทศอื่นๆในกลุ่ม G7 นี้ระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการค้าที่เสรีเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันรวมทั้งเรื่องความสำคัญของการต่อสู้กับนโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งได้ประกาศขึ้นภาษีสินค้าเข้าหลายชนิดไม่พอใจที่สหรัฐเสียเปรียบดุลการค้าจำนวนมหาศาลกับประเทศพันธมิตรและทวีตเมื่อวันจันทร์ว่าขณะนี้การค้าเสรีควรถูกเรียกว่าการค้าที่โง่เขลาหากไม่เป็นการค้าที่ได้รับการปฏิบัติสนองตอบอย่างทัดเทียมกันอย่างไรก็ตามคริสเตียนลากาดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ได้มีคำเตือนซึ่งดูจะพาดพิงเป็นในถึงนโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าปัญหาท้าทายของนโยบายการค้าของสหรัฐในลักษณะที่ว่านี้ก็คือการทำลายความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจโลก IMF คาดการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวขึ้น 3.9% ทั้งในปีนี้และปีหน้าแต่ก็เตือนว่ากลุ่มเมฆหมอกหนาทึบตามแนวขอบฟ้าที่เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อ6เดือนที่แล้วกำลังหนาตัวขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันในวันนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีประเทศคู่ค้าของสหรัฐอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสหภาพยุโรปและแคนาดาโดยประกาศว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านการค้าต่อไปแล้วว่าขณะนี้สหรัฐเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณเกือบทั้งหมดขององค์การเนโต้แต่ประเทศสมาชิกอื่นๆของเนโต้กลับเอาเปรียบสหรัฐด้านการค้าประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามด้วยว่าเหตุใดตนในฐานะผู้นำสหรัฐจึงควรปล่อยให้ประเทศคู่ค้าเหล่านี้ได้เปรียบดุลการค้าจำนวนมหาศาลอย่างที่เป็นมาหลายสิบปีอยู่ต่อไปขณะที่เกษตรกรคนงานและผู้จ่ายภาษีของสหรัฐต้องรับภาระจำนวนมากอย่างไม่เป็นธรรมและเสริมว่าความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นครับจากเรื่องการค้าส่งท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับ Facebook นะครับผู้บริหารของ Facebook ยอมรับว่า Facebook จำต้องเพิ่มความพยายามเพื่อตรวจสอบและห้ามการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่มุ่งสร้างความเกลียดชังซึ่งมุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งเริ่มเกิดวิกฤตเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในเมียนมาเป็นต้นมา Facebook ได้ถูกตำหนิโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสหประชาชาติและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนว่า Facebook ไม่ดำเนินการกับบัญชี Facebook ที่ถูกใช้เพื่อมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้กำลังรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของเมียนมาและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศองค์การสหประชาชาติประมาณว่าเมื่อต้นปีที่แล้วมีประชากรชาวมุสลิมโรฮิงญาอยู่ในเมียนมาราว1ล้านคนแต่ขณะนี้เกือบ900,000คนต้องอพยพข้ามพรมแดนเข้าไปยังบังคลาเทศหลังจากถูกกดดันและปราบปรามจากกองทัพเมียนมาภายใต้เหตุผลข้ออ้างว่าเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและตามด้วยเรื่องราวจาก Ivory Coast นะครับนักธุรกิจของ Ivory Coast รายหนึ่งนั้นสามารถดำเนินแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทโกโก้ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของ Ivory Coast นะครับติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ช็อกโกแลตเป็นขนมหวานที่คนชอบรับประทานกันทั่วโลกค่ะและ2ใน3ของช็อกโกแลตที่บริโภคกันทั่วโลกมาจากโรงงานในสหรัฐและยุโรปตะวันตกซึ่งทั้ง2พื้นที่นี้มีคนรับประทานช็อกโกแลตมากที่สุดอีกด้วยแต่ว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้ลิ้มลองของหวานยอดนิยมนี้กลับเป็นคนในประเทศที่ปลูกโกโก้ค่ะในทวีปแอฟริกานะคะยังมีการบริโภคโกโก้น้อยมากและนักลงทุนชาวไอวอรี่ยนคนหนึ่งกำลังวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ค่ะ
Alors moi déjà j'ai grandi dans une famille mon frère était un grand chef
Axel Emmanuel Baou บอกว่าเขาเคยทำงานในธนาคารเอกชนจนกระทั่งปีคศ2010ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจผลิตช็อกโกแลตค่ะบาอูชอบรับประทานช็อกโกแลตเพราะว่ามารดาของเขามักได้ขนมหวานนี้มาจากนักบวชสอนศาสนาชาวสวิส
80% de la récolte nationale de la Côte d'Ivoire
บาอูบอกว่า 80% ของเม็ดโกโก้ที่ Ivory Coast จะผลิตได้ในปีหน้าถูกสั่งซื้อไปแล้วโดยบริษัทนานาชาติยักษ์ใหญ่ที่ขนส่งเม็ดโกโก้สดไปยังโรงงานแห่งต่างๆที่ห่างออกไปค่อนโลกค่ะเขาบอกว่าโกโก้ที่แปรรูปเป็นช็อกโกแลตแล้ว1กิโลกรัมทำเงินได้มากขึ้น50เท่าตัวเมื่อเทียบกับโกโก้สดและเขาต้องการให้เงินส่วนหนึ่งจากอุตสาหกรรมนี้ยังคงอยู่ใน Ivory Coast ค่ะในตึกแห่งนี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับตลาดแห่งหนึ่งในเขตโคโคดีของเมืองอาบิจองมีทั้งแผนกผลิตช็อกโกแลตแผนกบรรจุภัณฑ์และแผนกขายค่ะบริษัทของบาอูขายช็อกโกแลตที่ผลิตได้ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ขยายเพิ่มจำนวนขึ้นอยู่ตลอดเวลารวมทั้งสายการบินแอร์ฟรานซ์อีกด้วยกลับไปที่ไร่โกโก้นะคะสถานการณ์ค่อนข้างเลวร้ายค่ะราคาโกโก้ที่ขายในตลาดทั่วโลกลดลงมาตลอด2ปีที่ผ่านมาทางการ Ivory Coast รับมือกับเรื่องนี้ด้วยการลดราคามาตรฐานของโกโก้สดต่อกิโลกรัมลงมาค่ะ
Aujourd'hui le kilo de fèves est vendu à 700 francs ça veut dire légèrement
Duru Mabio นักปฏิพีวิทยาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพที่บริษัทผลิตช็อกโกแลตของบาอูเขากล่าวว่าราคาโกโก้สดตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ1ดอลลาร์40เซ็นต์สหรัฐหรือประมาณ42บาทค่ะเป็นโกโก้สดที่ส่งออกจากประเทศทันทีหลังการเก็บเกี่ยวแต่หากโกโก้สดผ่านขั้นตอนการอบและเป่าเอากากออกราคาจะขึ้นไปเป็น3เท่าตัวของราคาโกโก้สดและเก็บเอาไว้ได้นานหลายเดือนขณะนี้ทางบริษัทของเขาได้ใช้วิธีนี้ซึ่งช่วยให้ผู้ปลูกโกโก้มีงานเพิ่มขึ้นและได้รายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยและยังช่วยบริษัทมีโกโก้ที่มีคุณภาพและมีเพียงพอในการผลิตช็อกโกแลตค่ะแม้ว่าตลาดช็อกโกแลตหลักจะอยู่ในทวีปอื่นๆแต่อักเซลอบูมองว่าตลาดที่น่าสนใจมากที่สุดอยู่ที่ทวีปแอฟริกานี่เองค่ะ
Ça consiste à faire en sorte que désormais les Africains
consomment ตู้กล่าวว่าอีก2ปีข้างหน้าเขาต้องการขายช็อกโกแลตให้ได้100ล้านแท่งในทวีปแอฟริกาค่ะตัวเลขนี้อาจจะดูสูงมากนะคะแต่ว่าในทวีปแอฟริกามีคนอาศัยอยู่ถึงกว่า 1,000 ล้านคนค่ะและชนชั้นกลางในทวีปก็กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วพวกเขามีกำลังซื้อพอที่จะจ่ายเงิน3ดอลลาร์สหรัฐซื้อช็อกโกแลต1แท่งหรือเกือบ100บาทและบาอูมองว่าความคาดหวังของเขานี้ไม่สูงเกินไปนักทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมช็อกโกแลตในประเทศ Ivory Coast นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวดังกล่าวโดยคุณทักษิณาไข่แก้วได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับครับคุณทักษิณายังอยู่กับเรานะครับโดยจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างพลังงานสะอาดผ่านเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์แสงแบบเทียมขึ้นนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาครับ
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าแหล่งพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนทุกประเภทล้วนแต่มีข้อด้อยค่ะกังหันลมจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีลมพัดเท่านั้นแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะผลิตพลังงานได้ก็ต่อเมื่อมีแสงแดดนอกจากนี้แผงโซลาร์เซลล์ที่ดีที่สุดและแพงที่สุดมีประสิทธิภาพเพียงแค่ 20% เท่านั้นค่ะศาสตราจารย์ดันเวยหวางแห่งมหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บกักพลังงานที่ผลิตได้ในระยะยาวอีกด้วย
One way to do that would be to connect a solar panel with a battery. But in order to power the entire country or the entire planet, we just simply don't have enough battery materials for this purpose.
ศาสตราจารย์หวังกล่าวว่ามีวิธีเดียวที่ทำได้คือการเชื่อมต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับแบตเตอรี่ค่ะแต่หากต้องการผลิตไฟฟ้าให้คนทั่วประเทศใช้หรือคนทั้งโลกใช้เรายังไม่มีแบตเตอรี่ที่สามารถรองรับงานนี้ได้ในปัจจุบันค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าธรรมชาติได้สร้างโซลาร์เซลล์ขึ้นมาพร้อมกับวิธีการจัดเก็บพลังงานที่ได้โดยใบไม้ทุกใบใช้กระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ค่ะโดยเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานเคมีก่อนจะนำไปใช้หรือเก็บเอาไว้ใช้ในภายหลังกระบวนการสังเคราะห์แสงตามธรรมชาตินี้ช้าเกินไปสำหรับโลกที่กำลังหิวโหยพลังงานค่ะแต่ว่าศาสตราจารย์หวังกล่าวว่าตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใหม่ที่ทีมงานกำลังพัฒนาอยู่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสังเคราะห์แสงเทียมและช่วยคนเราใช้ประโยชน์จากพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดีมากขึ้นด้วยการแยกน้ำออกเป็นออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งอย่างหลังนี้นำไปใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานค่ะ
What we discovered appears to be one of the best catalysts that can do this reaction.So in other words, we make it a lot easier to extract electrons from water in the process generating oxygen. And
ศาสตราจารย์หวังกล่าวว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทีมงานค้นพบถือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดตัวหนึ่งที่สามารถลอกเลียนแบบกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ด้วยการทำให้การแยกอิเล็กตรอนจากน้ำง่ายขึ้นในขั้นตอนผลิตออกซิเจนค่ะและอิเล็กตรอนที่แยกได้สามารถนำไปใช้ในการทำให้น้ำผลิตไฮโดรเจนทีมนักวิจัยชี้ว่ายังจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะคะแต่พวกเขาหวังว่าตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่ที่พัฒนาอยู่นี้อาจจะนำไปใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรมค่ะซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินและน้ำมันลงทักษิณาขายแก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แล้วส่งท้ายวันนี้นะครับคุณดำเนินตันสมบูรณ์จะรายงานอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่ขอแจ้งเกิด2เรื่องโดยหนังเรื่องหนึ่งนั้นอาศัยพลังซูเปอร์สตาร์ฝ่ายหญิงมาผลักดันนะครับและ Avengers Infinity War การรวมพลังของ Iron Man, Thor, The Hulk และซูเปอร์ฮีโร่รายอื่นๆเพื่อต่อกรกับมหาวายร้ายธานอสนั้นถอยร่นจาก4ลงมาเป็น5นะครับพร้อมที่จะหลุดจาก5อันดับท็อป5ไปเพราะว่ารายได้นั้นแผ่วๆเพียงแค่7ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่7ครับ
We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants. So that's what we use.
ส่วนตรงที่4เป็นหนังเข้าใหม่แนวเขย่าขวัญ นะครับ Hereditary หรือการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เรื่องของครอบครัวอเมริกันครอบครัวหนึ่งที่ถูกตามรังควานและหลอกหลอนโดยบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งเป็นคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้ว
Who's gonna take care of me?
You don't think I'm gonna take care of you?
But when you die
She wasn't altogether there
และที่ขยับตำแหน่งลงมา1ที่เช่นกันเป็นอันดับ3ก็คือเดดพูลภาค2การเข้าช่วยกอบกู้เด็กชายคนหนึ่งจากเคเบิลนักรบผู้หน้าเกรงขามจากอนาคตที่ได้รับการเสริมพลังทางพันธุกรรม
There's this kid. He's in trouble.
Move or die.
Pump the hate brakes, Thanos. I ain't letting Cable get to him.Can't do this alone.
และที่สละตำแหน่งจากหนึ่งที่เคยครองอยู่นะครับโซโล A Star Wars Story เรื่องราวความเป็นมาของวีรบุรุษหาญกล้าหาญโซโลในชุด Star Wars ดูท่าจะมีพลังโซโลไปได้ไม่ไกลเพราะว่าในสัปดาห์ที่3นี้เก็บรายได้เพิ่มขึ้นมา15ล้านดอลลาร์แต่รายได้ตกลงถึง 46% ครับ
You got a line on a ship
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true.
และหนังใหม่ที่มาแจ้งเกิดนะครับหยิบยกตำนานของ Oceans มาสร้างใหม่โดยอาศัยพลังซุปเปอร์สตาร์ฝ่ายสตรีในเรื่อง Oceans 8หรือ Ocean 8นะครับเรื่องราวของ Debbie Ocean ซึ่งเป็น น้องสาวของมือจารกรรมฝีมือดีหลังจากออกจากคุกแล้วก็รวบรวมพลพรรคเหล่าสตรีที่มีความหลากหลายทางฝีมือ7คนเพื่อมุ่งทำการขโมยเพชรเม็ดงามมูลค่า150ล้านดอลลาร์ครับ
In 3.5 weeks the Met will be hosting its annual ball and we are going to rob it not the ball itself
on the neck of Daphne Kluger
valued at over 100 million dollars
เป้าหมายของกลุ่ม Ocean 8นั้นก็คือเพชรเม็ดงามมูลค่า150ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกเก็บเพชรเม็ดเล็กไปได้41ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกที่ออกปฏิบัติการและที่จบไปนั้นคือช่วงของรายงานภาพยนตร์สุดสัปดาห์ผมจำเริญตันสมุนครับ
Which name? Name wall. Which real name?
กับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในวันที่8มิถุนายนของทุกปีเป็นวันมหาสมุทรโลกหรือ World Oceans Day ที่องค์การสหประชาชาติตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้คนทั่วโลกรำลึกถึงความสำคัญของมหาสมุทรต่อชีวิตทุกชีวิตบนโลกตลอดจนเพื่อฉลองความงามของมหาสมุทรและเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อมหาสมุทรและในปีนี้หัวข้อหลักของวันมหาสมุทรโลกเน้นการป้องกันมลพิษจากขยะพลาสติกและส่งเสริมการแก้ปัญหาเพื่อรักษามหาสมุทรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไร้มลพิษมหาสมุทรแห่งต่างๆทั่วโลกปกคลุมพื้นที่เกือบ3ใน4ของพื้นผิวโลกและมีน้ำอยู่ 97% ของปริมาณน้ำทั้งหมดทั่วโลกช่วยสร้างออกซิเจนครึ่งหนึ่งของทั้งหมดช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศโลกดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลที่หลากหลายมากที่สุดบนโลกเกือบครึ่งหนึ่งของสัตว์ทุกชนิดทุกสายพันธุ์บนโลกรวมทั้งมนุษย์ต้องพึ่งพามหาสมุทรและโดยเฉพาะมนุษย์มหาสมุทรยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตมหาสมุทรยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเศรษฐกิจของโลกเพราะมีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมขนส่งและเพื่อสันทนาการนอกจากนี้พื้นที่ใต้สมุทรเกือบ 95% ยังไม่ได้รับการสำรวจและเป็นไปได้ที่ใต้ท้องมหาสมุทรอาจจะเป็นแหล่งกำเนิดของวิธีรักษาโรคต่างๆตลอดจนทางออกแก่ปัญหาอีกมากมายบนโลกอย่างไรก็ตามพื้นที่ราว 40% ของมหาสมุทรทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกิจกรรมของมนุษย์อาทิมลพิษการประมงเกินพอดีและการสูญเสียที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลปัญหาเศษขยะพลาสติกในมหาสมุทรสร้างความกังวลเป็นอย่างมากขยะพลาสติกส่วนหนึ่งมาจากบรรดาเรือที่สัญจรตามลำน้ำทะเลสาบและทะเลแห่งต่างๆขยะพลาสติกเหล่านี้จะไหลลงสู่มหาสมุทรในที่สุดคาดว่ามีขยะพลาสติกราว8ล้านตันต่อปีจากแผ่นดินที่ถูกพัดพาลงสู่มหาสมุทรเมื่อขยะพลาสติกลงสู่ทะเลและมหาสมุทรแล้วจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนมีขนาดเล็กที่เรียกว่าไมโครพลาสติกและกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อชีวิตสัตว์ในท้องทะเลเนื่องจากย่อยสลายช้ามากเป็นอันตรายแก่สัตว์ทะเลและเต่าทะเลสร้างความเสียหายแก่ปะการังซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและสัตว์ทะเลยังกินขยะพลาสติกเข้าไปด้วยบรรดานักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้บันทึกผลกระทบจากพลาสติกต่อสัตว์ทะเลมากกว่า650ชนิดรวมทั้งเต่าทะเลแมวน้ำปลาวาฬปลาโลมานกทะเลและปลาชนิดอื่นๆค่ะในวันมหาสมุทรโลกแห่งองค์การสหประชาชาติเราทุกคนต้องจำไว้เสมอว่าสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัยของมหาสมุทรเป็นความรับผิดชอบของทุกคนซึ่งเราจะละเลยไม่ได้และเราจะต้องช่วยกันปกป้องสภาพที่สมบูรณ์ของมหาสมุทรเอาไว้เพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นต่อไปในอนาคต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials